Hrišćanski meridijan.
Pomoši Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za ponedjeljak 15. februar po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 2. februar po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete: deca sa smetnjama u razvoju pri udruženju Vasilije Veliki dobila paketiće za sretenje od grada Moskve. Prvi put u sabornom hramu u Kragujevcu u izvođenju devojačkog sastava hora Uspenja Presvete Bogorodice izvedena sveta liturgija svetog Jovana Zlatoustog, koju je Stevan Mokranjc napisao za ženski sastav. Slava bogoslovije sveta tri jerarha u manastiru Krki. Predstavnici 5 pomesnih crkava učestvovali u praznovanju u Jekaterinburgu. A naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja sretenje gospodnje. U 40. dan po rođenju donese presveta djeva svog božanskog sina u Jerusalimski hram da ga shodno zakonu posveti Bogu, a da sebe očisti. Iako ni jedno ni drugo nije bilo potrebno, ipak zakonodavac nije hteo nikako da se ogreši u svoj zakon koji je dao kroz svog slugu i proroka Mojsija. U to vreme držao je čredu u hramu prvosveštenik Zaharija, otac Jovana Preteče. On stavi djevu Mariju ne na mesto za žene, nego na mesto za devojke u hramu. Tom prilikom pojave se u hramu dve čudne ličnosti, starac Simeon i Ana Čifanoilova. Pravedni starac uze na ruke svoje Mesiju i reče: sad otpuštaš u miru slugu svojega gospode po reči svojoj. Još reče Simeon za Hrista mladenca: gle, ovaj leži da mnoge obori i podigne u Izraelju i da bude znak protiv koga će se govoriti. Ana pak, koja od mladosti služaše Bogu u hramu postom i molitvama i sama poznade Mesiju, pa proslavi Boga i objavi Jerusalimina o dolasku dugo očekivanoga. A fariseji, prisutni u hramu koji videše i čuše sve, rasrdiše se na Zahariju što stavi djevu Mariju na mesto za devojke, dostaviše to caru Irodu. Uveren da je to novi car o kome su mu zvezdari s istoka govorili, Irod brzo posla da ubiju Isusa, no umeđu vremenu božanska porodica beše već izmakla iz grada i uputila se u Misir po uputstvu angela Božjeg. Dan sretenja praznovan je od samog početka, no toržestveno praznovanje ovog dana ustanovljeno je naročito 544. godine u vreme cara Justinijana.
Amen.
U 36. nedelju po duhovima, kada je naša sveta crkva molitveno proslavila svetog mučenika Trifuna, njegovo prosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu preobraženja gospodnjeg u Smederevskoj Palanci. Sasluživali su mu arhijerejski namisnik jesenički protojerej Stavrofor Velibor Ranđić, iguman manastira Pinosava Petar Dragojlović, protojerej Dragan Milutinović, protojerej Slobodan Senić, protonamisnik Dragan Ikić, jerej Miloš Nikodijević, protođakon Ivan Gašić i đakon Vladimir Stepanović. Liturgijsko sabranje svojim pojanjem ulepšali su srpski pravoslavni pojci kao i hor Svetog Simeona Bogoprimca iz ovog hrama pod vođstvom dirigenta Miloša Uroševića. Posle pročitanog evanđelja, vladika se okupljenom narodu obratio nadahnutom besedom. Osvrnuo se na pročitano evanđelsko začalo, priču o cariniku Zaheju, te naglasio da onaj koji hoće da vidi gospoda mora da se uzdigne iznad prirode kao i Zahej. Posle svete liturgije usledila je trpeza ljubavi u parohijskom domu koju je pripremio starešina hrama, protonamisnik Dragan Ikić sa bratstvom hrama. A na praznik Sretenja u sabornom hramu u Kragujevcu, devojački sastav hora Uspenja Presvete Bogorodice iz Kragujevca po prvi put je izveo liturgiju Svetog Jovana Zlatustog, koju je komponovao Stevan Mokranjac za ženski sastav. Dirigent je bio protojerej Dragoslav Milovan. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana pri hramu Svetog Vasilija Velikog u Maršiću, petu godinu postoji i radi dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju koji funkcioniše u okviru udruženja za pomoć deci i mladima sa smetnjama u razvoju Sveti Vasilije Veliki. Povodom hrišćanskog i državnog praznika Sretenja, grad Moskva je ovim korisnicima podelio 45 paketića u organizaciji Federacije mototurizma i Udruženja prijatelja i sunarodnika Rusije Mir, a pomenute paketiće su korisnicima podelili članovi motokluba Noćni Vukovi, čiji je jedan od članova i predsjednik Ruske federacije Vladimir Vladimirović Putin. vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Njegovo prosveštenstvo, episkop Remezijanski, gospodin Stefan, služio je na praznik Svetog Trifuna svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom tom učeniku na Topčiderskom groblju u Beogradu. A svetom arhijerejskom liturgijom koju su služili njihova preosveštenstva episkop Bihačko-Petrovački gospodin Sergije i episkop Dalmatinski gospodin Nikodim, otpočela je proslava slave bogoslovije sveta tri jerarha u manastiru Krki. Uz verni narod i mnoštvo uvaženih zvanica svečano je proslavljen veliki praznik, a svima njima vladika Sergije obratio se prigodnom besedom. Nakon lomljenja slavskog kolača, okupljenima se obratio i zahvalio na dolasku i vladika Nikodim. Želim sve najbolje od gospoda vama i vašim porodicama, ali kako kaže evanđelje i svima onima koji su neprijatelji naši, jer i za njih treba da se molimo, poučeni nesebičnom ljubavlju, koju je gospod iskazao prema svima nama i koja jedina može da nas učini naslednicima Carstva Nebeskog, poučio je episkop Nikodim. A sveti mučenik Trifun bila je i krsna slava episkopa Gerasima. Tržestvenom svetom arhijerejskom liturgijom u sabornom hramu svetog oca Nikolaja, miriklijskog čudotvorca, preosvećeni episkop Gornjokarlovački, gospodin Gerasim, proslavio je svog zaštitnika i krsno ime svetog mučenika Trifuna. Evharistijskim sabranjem načastvovao je njegovo prosveštenstvo episkop Gerasim, dok su mu sasluživali arhimandrit magister Naum Miliković, protoprezviter Stavrofor Goran Petković i Milidrag Stojkanović, prezviter Goran Kalamanda, kao i đakoni Vojislav Nikolić i Budimir Kokotović. Po zamovnoj molitvi episkop Heruvim je blagoslovio hleb i žito koji su prineti u slavu Božju i u čast svetog mučenika Trifuna. Besedići po završetku svete liturgije, episkop Heruvim je čestitao slavu i praznik episkopu Gerasimu. Sveta liturgija jeste blagodat Božja koja nam se daje da bismo osjetili prisustvo i blagoslov Božji. Sabirati se u liturgijskoj zajednici upravo znači spasavati se, a to je naš put i naš smisao u ovom životu. Sveti mučenik Trifun jeste pravi primjer blagodatnog života za veru u Hristu, blagodatnog života za vaskrsenje u Hristu, jer njegovo mučeništvo, stradanje jeste naš put ka kome treba da idemo. Svojim mučeništvom sveti Trifun je posvjedočio vaskrsnog Hrista i na taj način nama pokazao put vaskrsenja i života večnog. Sabranima se zatim obratio rečima blagodarnosti episkop Gerasim. Hvala episkopu Heruvimu koji je došao ne štedići sebi i svoje vreme da ovaj današnji dan i radost liturgijsku podeli zajedno sa nama ovde u eparhiji Gornjokarlovačkoj. Također blagodarimo i ocima koji su danas sasluživali i svima vama koji ste došli da zajedno proslavimo podvige svetog mučenika Trifuna. Radost praznika svojim prisustvom su veličali mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski dr. Porfirije i episkop Dalmatinski gospodin Nikodim. A praznik svetog mučenika Trifuna molitveno je proslavljen i u Pakracu. Sa vernim narodom Pakračke parohije uz zasluženje protojereja Stavrofora Đorđa Teodorovića i protođakona Milana Tomaševića, svetu arhijerejsku liturgiju u Paraklisu blagoveštenja Presvete Bogorodice u kapeli Vladičanskog dvora služio je njegovo preosveštenstvo vladika Slavonski gospodin Jovan. Čestitajući praznik i poučavajući o evanđelskoj priči o Zaheju i Hristovom dolasku u Jerihon, nakon pročitanih odeljaka iz Svetog pisma, arhipasterskom besedom okupljene pozdravio preosveć vladika. Po svršetku svete liturgije, vladika je zajedno sa sveštenstvom i vernicima na brdu iznad Saborskog hrama kod krsta svetog Jovana Vladimira izvršio blagosiljanje i osveštanje budućeg vinograda. Praznično je bilo i u Sabornom hramu u Nišu. Tamo je u navečerje praznika Sretenja gospodnjeg, njegovo preosveštenstvo, episkop Niški gospodin Arsenije, služio praznično bdenje u ovom hramu. Sasluživali su mu protojerej Stavrofor Branislav Cincarević, protojerej Miodrag Pavlović i protođakon Stevan Krička. U nedelju 14. februara na praznik svetog mučenika Trifuna, njegovo prosveštenstvo episkop Niški gospodin Arsenije služio je svetu liturgiju u Sabornom hramu u Nišu. Sasluživali su mu protojereji Stavrofor i Branislav Cincarević i Nenad Nikić, protojereji Midrog Pavlović, Borislav Stamenković i Vladica Savić i drugi. Nakon čitanja svetog evanđelja po blagoslovu preosvećenog vladike, besedio je prota Nenad Nikić na temu evanđelskog začala. Lepoti službe doprinule pojanje Niške crkve na pevačke Bratske družine Branko. Nakon zamolne molitve, prosvećeni vladika je osveštao vodu i pomolio se za blagi i plodan rod vinograda. Iz pravoslavnih pomesnih crkava. Predstavnici pet pomesnih pravoslavnih crkava služili su 7. februara na dan hramovne slave Sabora svetih novomučenika i ispovednika ruskih svetu liturgiju u Jekaterinburškoj crkvi na Krvi. Bogosluženju su predvodili mitropolit Jekaterinburški i Verhoturski Jevgenije, predstavnik patrijarha Antiohijskog i sveg istoka pri patrijarhu Moskovskom i sve Rusije, mitropolit Filipoljski Nifon, predstavnik patrijarha Srpskog pri patrijarhu Moskovskom i sve Rusije, episkop Moravički Antonije, episkop Nižnje Tagiljski i Nevjanski Aleksije, episkop Makarovski Gedeon, sveštenstvo mitropolije Jekaterinburške, kao i predstavnik pravoslavne crkve Čeških zemalja i Slovačke pri patrijarhu Moskovskom i sve Rusije, arhimandrit Serafim Šemjatovski, predstavnik pravoslavne crkve u Americi pri patrijarhu Moskovskom i sve Rusije, protojerej Danilo Andrejuk i protojerej Kahaber Gogotišivili, klirik Gruzijske pravoslavne crkve. Liturgiju su pojeli arhijerejsko pevačko društvo kojem rukovodi dirigent Marina Litvinjenko i hor pastirsko-bogoslovske grupe Jekaterinburškog duhovnog seminara kojim rukovodi dirigent Nikolaj Dimitruk. Praznično bogosluženje emitovano je uživo na pravoslavnom TV kanalu Sojus. Liturgija je služena na nekoliko jezika. U zaupokojenim molitvama pomenuti su svi mučeni i ubijeni od strane bezbožnika u vremenima strašnih progona, među kojima su i carske sluge koje su prihvatile mučeničku smrt na mestu gde je sada podignuta crkva na Krvi. Tokom liturgije izvedeni su praznični tropari i kondaci Saboru svetih novomučenika i ispovednika ruskih, svetom caru Nikolaju, carskim strastotrepcima i velikomučenici Katarini. Protojerej Petar Magilev je propovedao tokom pričasne pesme. Pričešće svetim tajnama Hristovim obavljeno i 6 čaša. Nakon završetka liturgije očitana je molitva pred ikonama Sabora, svetih novomučenika i ispovednika ruskih i svetih carskih strastoterpaca. Po završetku bogosluženja mitropolit Nifon je zablagodario u ime svih gostiju predstavnika pomesnih crkava vladici Jevgeniju za zajedničku molitvu sabranih u ime Svete Trojice radi praznovanja svetih novomučenika i ispovednika Ruske crkve. Nakon završetka liturgije u galeriji Crkve na Krvi u Muzeju carske porodice otvorena je izložba i sećanje na njih doveka blagosloveno, posvećena 20-godišnjici kanonizacije carskih strastoterpaca. Izložbu je otvorio mitropolit Jevgenije. Ceremoniji su prisustvovali gosti Jekaterinburške eparhije, predstavnici pomesnih crkava koji su došli na praznovanje Sabora svetih novomučenika i ispovednika ruskih. Pozdravnu reč uputili su mitropolit Jevgenije, rukovodilac arhiva Sverdlovske oblasti Aleksandar Kapustin i mitropolit Filopoljski Nifon. Na izložbi su predstavljeni predmeti iz kuće i Tijeva, dokumenta koje svedoče o tragičnoj pogibi imperatora Nikolaja II. I njegove porodice i materijali koji otkrivaju posljednju priču kuće posebne namene. Također u ekspoziciji su predstavljeni eksponati povezani sa poštovanjem carske porodice do njihovog proslavljanja, kanonizacijom carskih mučenika od strane Ruske pravoslavne zagranične crkve, izgradnjom crkve na Krvi u ime svih ruskih svetitelja i očuvanjem sećanja na carske strastoterpce.
Amen.
Sve što su vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Čedomir Milojević i Gordana Josić. Zbogom.